Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Januari 26 mwaka 2024. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu hapa katika eneo la Afrika Mashariki kote, ambako tunasikika pia kwenye maziwa makuu pamoja na redio ambazo zinapeperusha matangazo yetu. Ni Radio Ituri Bunia DRC, Nuru FM Iringa Tanzania, TKFM Tanga Tanzania, Radio Mitume Kitale Kenya, Mwananchi Radio Nakuru Kenya, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Na vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, chama cha mawakili nchini Kenya LSK chajitokeza kumtetea mmoja wao Ahmed Nasir Abdullahi kutokana na kuzuiwa kuwakilisha wateja wake mbele ya mahakama kuu. Nini kimepelekea hatua hiyo?
Anasemekana kama amekuwa biased, amekuwa akiongea mambo ambayo iko biased against the Supreme Court. Sasa wanaaji wawezi kuwakilisha watoto, you know, watu wake wateja katika Supreme Court, na LSK imekuja kwa mbio sana ikisema sasa hiyo si mambo inawezekana, kwa sababu yeye ni lawyer na ni advocate of the High Court.
Na katika habari nyingine, rais wa Namibia Hage Geingob atarajiwa hapa Marekani kwa ajili ya matibabu maalum kutokana na kupatikana na seli za saratani hata baada ya kutangazwa kwamba alikuwa amepona hapo awali.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tuliyokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza mwenzangu BMJ Muridhi hapa anatupasha habari za kimataifa.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameyapongeza maendeleo ya ujenzi wa njia ya reli ya Lobito nchini Angola, kiungo muhimu cha kusafirisha vyuma kutoka katikati ya eneo linalozalisha shaba kwa wingi, wakati wa ziara ya nchi hiyo siku ya Alhamisi. Marekani imekuwa ikiunga mkono mradi huo unaounganisha nchi hiyo yenye utajiri wa madini pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia kwa bandari ya Lobito katika nchi ya Angola, na hivyo kukwepa msongamano wa usafiri ambao umekuwa ukikwamisha shughuli za usafirishaji wa shaba na cobalt kupeleka nchi za nje. Marekani imedhamiria kufadhili ukarabati wa kilomita 1,300 za reli iliyopo na kuchukua hatua ya kwanza ya kujenga kilomita nyingine 800, aliongeza waziri Blinken. Alisema upanuzi wa njia hiyo ya reli utaweza kuhakikisha usafirishaji wa madini nyeti na kuchochea uwekezaji katika sekta za mawasiliano, kilimo na zinginezo. Blinken pia alisifu juhudi za rais wa Angola Joao Lorenzo za kupunguza mvutano kati ya Rwanda na DRC, na kusema kwamba alizungumza na Lorenzo siku nyingine kuhusu jinsi ya kusogeza mbele juhudi za kidiplomasia. Utapata mengi zaidi kuhusu ziara ya waziri Blinken barani Afrika baadaye katika matangazo haya. Waziri wa mambo ya nje wa Haiti ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuharakisha mchakato wa kutumwa kwa kikosi cha kijeshi cha kimataifa kuwasaidia polisi wa kitaifa katika nchi yake kukabiliana na hasia za kikatili za magenge. Nimekuwa nikifika mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mara kwa mara karibu miaka miwili sasa, nikiweka wazi picha halisi ambayo inakuwa na huzuni ikizingatiwa kwamba hali ya usalama wa kibinadamu inazidi kuzorota nchini mwetu, Jean Victor Genius aliwaambia mkutano wa baraza hilo mjini New York, akiongeza kwamba watu wa Haiti hawawezi kuvumilia tena. Genius pia alisema mustakabali wa Haiti huko katika njia panda, na anatumai itakuwa mara ya mwisho kwake yeye kuhutubia baraza hilo kabla ya kutumwa kwa kikosi cha kimataifa kusaidia katika hali hiyo ambacho kiliidhinishwa mwezi Oktoba mwaka jana. Kenya imejitolea kuongoza ujumbe wa kikosi cha usalama wa kimataifa nchini Haiti, na imejitolea takriban kutoa takriban maafisa 1,000 wa polisi. Balozi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa Martin Kimani alisema mkutano wa kuzipatia nchi nafasi kutoa ahadi unapangwa ili kukabiliana na mapungufu ya fedha na vifaa. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema Alhamisi kwamba maafisa wa usalama wa Burkina Faso mwaka uliopita waliua takriban watu 60 kupitia mashambulizi matatu ya droni, ikiongeza kwamba matukio hayo huenda yakachukuliwa kama uhalifu wa kivita. Harrison Kamau anayo ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, serikali ya taifa hilo la Afrika Magharibi ilidai kwamba mashambulizi hayo yalilenga wanamgambo wakiwemo wapiganaji wa kijihadi pamoja na makundi ya waasi ambao yamekuwa yakifanya operesheni zao kwenye maeneo ya ndani. Madai ya Human Rights Watch lenye makao yake makuu mjini New York ndiyo ya karibuni zaidi ya msururu wa madai yaliyotolewa na makundi mengine hapo awali. Kupitia ripoti, Human Rights Watch limesema kwamba serikali inahitaji kufanya uchunguzi wa haraka kutokana na tuhuma hizo, pamoja na kuwajibisha wanaopatikana na hatia, bila kusahau kutoa msaada kwa waathirika pamoja na familia zao. Ripoti hiyo imeongeza kwamba mashambulizi hayo ni kinyume cha sheria za vita na hayakuonyesha kujali maslahi ya raia wa kawaida. Mwaka jana Human Rights Watch lilisema kwamba vikosi vya Burkina Faso vilikuwa vikiua watu, kutorosha watu pamoja na kutesa watu kwenye jamii zinazopitia ghasia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, Nelson Chamisa, ametangaza kujiuzulu kutoka kwa uongozi wa chama hicho siku ya Alhamisi, miezi michache tu baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu wa rais, akilalamika kwamba kulikuwa na vitisho na hasia ambazo alisema zimekuwa zikifanywa na utawala uliopo. Katika taarifa yake, Chamisa mwenye umri wa miaka 45 alisema, "Hii ni rasmi, iko mikononi mwangu. Ninawaarifu wananchi wenzangu wa Zimbabwe na dunia kwamba kuanzia sasa hivi mimi sitajihusisha tena na CCC. Wazo msingi la CCC limehujumiwa, limeshushwa hadhi, limeporwa na ZANU-PF kupitia unyanyasaji wa taasisi za taifa," aliongeza akishutumu chama tawala chake Emmerson Mnangagwa, rais wa nchi hiyo, kwa kuwa na kile alichokiita mbinu chafu. Uamuzi huo wa kushangaza umetolewa miezi michache baada ya Mnangagwa mwenye umri wa miaka 81 kushinda katika muhula wa pili katika uchaguzi wa rais na kumshinda kiongozi huyo wa chama cha Citizens Coalition for Change kwenye uchaguzi ambao umekipatia chama cha ZANU-PF idadi kubwa ya wabunge. Na watu 30 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika jimbo la katikati mwa Nigeria la Plateau jana Alhamisi, katika msururu wa mashambulizi karibu na mji wa Mangu, licha ya amri ya kutotoka nje usiku iliyowekwa na serikali ya jimbo. Msemaji wa serikali ya jimbo alisema mashambulizi kati ya wakulima na wafugaji na mizozo ya kijamii imekithiri eneo la katikati mwa Nigeria ambalo lina watu na makabila na dini mbalimbali linalojulikana kama The Middle Belt, ambapo machafuko ya mara kwa mara yamesababisha vifo vya mamia ya watu katika miaka ya hivi karibuni yamekuwa yakitokea.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba chama cha mawakili nchini Kenya LSK Alhamisi kimeshtaki mahakama ya juu ya taifa hilo la Afrika Mashariki kuhusiana na uamuzi uliotolewa na majaji wake kumzuia wakili Ahmed Nasil Abdullahi kufika mbele yao aidha kujiwakilisha au kuwakilisha wateja wake. LSK inasema hatua hiyo inakiuka katiba ya taifa. BMG Muridi hapa anaarifu zaidi.
Chama hicho cha wanasheria kinasema kwamba uamuzi huo wa kumzuia Ahmed Nasir pamoja na wafanyakazi wa kampuni yake na mawakili kufika mbele ya mahakama hiyo haukubaliki. Katika kesi iliyowasilishwa chini ya hoja ya dharura, LSK inasema kwamba Ahmed Nasil pamoja na wafanyakazi wake hawakuwahi kupewa fursa ya kusikilizwa. Majaji wa mahakama ya juu wamekuwa wakimshutumu wakili huyo, wakisema kwamba anawakejeli na kuwashutumu kwamba wanajihusisha na vitendo vya ufisadi na uhalifu mwingine, hususan kupitia mitandao ya kijamii. Profesa Jeff Kaluyu ni mchambuzi wa masuala ya sheria nchini Kenya.
Anasemekana kama amekuwa biased, amekuwa akiongea mambo ambayo iko biased against the Supreme Court. Sasa wanaagi wawezi kukuja kuagu against any cases or wakilisha watoto, you know, watu wake wateja katika Supreme Court. Na LSK imekuja kwa mbio sana ikisema sasa hiyo si mambo inawezekana, kwa sababu yeye ni lawyer na ni advocate of the High Court.
Hatua ya LSK inajiri baada ya mahakama ya juu Jumanne asubuhi kutoa taarifa yake kuhusu kukataa kumsikiliza wakili Ahmed Nasir. Ahmed Nasir alikuwa amefika mbele ya mahakama kuwakilisha familia katika mzozo wa kisheria kuhusu kesi ya shilingi za Kenya bilioni 2 ya ardhi iliyodaiwa kumilikiwa na familia ya marehemu rais mstaafu Daniel Arap Moi. Hali kadhalika, LSK inasema kwamba mahakama haikuzingatia athari ambazo zingesababishwa na hatua hiyo kwa wakili huyo, wafanyakazi na hata wateja wake. Eric Theuri ni rais wa chama cha mawakili nchini Kenya.
The decision by the Supreme Court in the first instance violates the right.
Tunasema uamuzi wa mahakama ya juu kwanza kabisa unakiuka haki yake ya kusikilizwa kabla ya uamuzi kama huo kufikiwa. Pili, mteja ana haki chini ya katiba kuwakilishwa na wakili yeyote atakayemchagua.
An advocate of his own choice.
Profesa Kaluyu anasema kesi hiyo ina changamoto chungu nzima na itakuwa inatazamwa kwa karibu na wanasheria na wachambuzi wa sheria nchini Kenya, hasa iwapo itaishia mbele ya mahakama ya juu wanakoketi majaji hao wanaotuhumiwa.
Wanaweza kusema hiyo kesi iangushwe. Ikianguka, LSK itaenda court ya rufaa. Sasa ikitoka hapa tuseme wameongozwa tena, wataenda Supreme Court. Hapo ndio kizungumkuti. Manake Supreme Court ni wahusika na ndio wanatakiwa kufanya hiyo judgment ama wanatakiwa kufanya uamuzi kwa hiyo case. Sasa they will be forced to recuse themselves, wajitoe, ndio watu wengine, majaji wengine waingie. Kuna kitu inaitwa Judicial Service Commission. Watakuja pamoja waangalie majaji wale wafanye panel ya majaji wengine.
Mbali na kutaka uamuzi uliotolewa na majaji hao kufutiliwa mbali, LSK pia inawataka waharamie kesi hiyo.
Yote ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, ambapo mwenzangu BMJ Muridhi sasa ataendelea nazo habari muhimu za dunia.
Utafiti kuhusu unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto katika kanisa la Kiprotestanti la Ujerumani EKD umekadiriwa kwamba idadi ya watoto walioathiriwa inaweza kuwa juu kufikia hata 9,300. Utafiti huo uliochapishwa Alhamisi ulifanya makadirio hayo baada ya kukagua kesi zaidi ya 2,000 za dhuluma za kingono zilizochunguzwa na kubaini wahusika zaidi ya 1,200 tangu mwaka wa 1946. Na Colombia imezima mioto zaidi ya 100 mwezi huu, lakini 25 bado inaendelea kuwaka kulingana na takwimu kutoka kitengo cha usimamizi wa hatari na maafa ya kitaifa UNGRD katika majimbo ya Santa Ana, Cundinamarca, ambako mji mkuu Bogota upo. Mioto hiyo imeteketeza kiasi cha hekta 6,000 za misitu na hali ya dharura imetangazwa.
Basi wakati akikamilisha ziara yake ya mataifa ya Kiafrika nchini Angola, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alizungumzia uhusiano wa Marekani na Afrika Kusini baada ya taifa hilo kuwasilisha mashtaka ya mauaji ya kimbari dhidi ya Israeli, swala ambalo yeye mwenyewe analipinga.
Akikamilisha ziara ya mataifa manne, Blinken alisisitiza umuhimu wa uhusiano wa Afrika na Marekani pamoja na haja ya kuimarisha ushirikiano. Basi hapa nina simulia zaidi. Blinken Alhamisi amesema kwamba uhusiano wa Marekani na Afrika Kusini hautaathiriwa na mashtaka yaliyowasilishwa dhidi ya Israeli kutokana na mauaji ya Gaza, ingawa kwa mara nyingine alisema hakubaliani nayo. Mahakama ya kimataifa ya jinai leo Ijumaa itatoa uamuzi wa iwapo kuna ushahidi wa kutosha kwamba Israel imekiuka mkataba wa mauaji ya kimbari ili kuhalalisha hatua yake ya dharura ya kulinda raia wake. Kwenye ziara yake ambayo haikujumuisha Afrika Kusini, mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani ambaye awali alipuzia kesi hiyo ya Afrika Kusini alisema haina msingi, wakati akiendelea kushikilia msimamo huo.
You know our views on the case, those views stand.
Mnafahamu msimamo wetu kuhusu kesi hiyo. Tunaendelea kushikilia msimamo huo. Ingawa ushirikiano wetu na Afrika Kusini ni muhimu sana na unaojumuisha masuala mengi, iwapo tutakubaliana au la kwenye suala moja, hilo haliathiri kazi muhimu tunazofanya kwa pamoja kwenye sekta nyingine, na hilo litaendelea.
In so many other areas and that will continue.
Alipokuwa akizungumza na wanahabari mjini Luanda, Angola, Blinken alitoa matumaini ya diplomasia katika kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia uchaguzi mkuu wa taifa hilo kubwa. Blinken alizungumzia swala hilo na rais wa Angola João Lourenço, ambaye mwanadiplomasia huyo alisema kwamba anaaminika na pande zote na kwamba ameshikilia nafasi muhimu ya upatanishi.
Angola pamoja na rais wake wanashikilia nafasi muhimu kwa kuwa Lourenço anaaminika na pande zote, na hilo ni muhimu sana kwetu. Tulizungumza naye kwa kina kuhusu mchakato kuelekea mbele.
Blinken pia alisifu juhudi zilizoongozwa na Marekani, ikiwemo kushirikiana taarifa za kiintelijensia katika kuhakikisha utulivu wakati wa uchaguzi wa DRC wa Disemba, ambao rais Felix Tshisekedi alishinda kwa urahisi.
Now that the election is done.
Sasa kwa kuwa uchaguzi umemalizika, tunaamini kwamba ni wakati muhimu kujaribu kushinikiza diplomasia, na hasa kupitia mchakato uliowekwa tukishirikisha Rwanda na Kenya kuelekea amani ya kudumu.
Katika muda wa wiki mbili zilizopita, Blinken amezungumza kwa njia ya simu na Tshisekedi pamoja na kukutana na rais wa Rwanda Paul Kagame kwenye kongamano la kimataifa la uchumi mjini Davos, Uswizi. Angola ilikuwa taifa la mwisho la ziara ya Blinken ya siku nne barani Afrika, ambayo pia ilimpeleka Cape Verde, Ivory Coast na Nigeria. Madhumuni ya ziara hiyo yalielezewa kuwa ni mazungumzo ya ushirikiano wa Marekani na Afrika kwenye sekta za biashara, hali ya hewa, miundombinu, afya na usalama. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Kosa kupema kufa kasi. Orji originali gangi didi tuti ya bra. Kati ya mie nao ni mawingo. Nibi imbeje, nibi semeje, nifuraije, nibi bambeje, nitenkunyeje, nibi mwangeje. Neti ajaya le taba futa kate barere na bisele kebele eso pesa kanda mesho ezate musala makasi membongwe zate
alivyo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika. Ngoma moto sana, na ukipata nafasi msikilizaji, unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express pale huwa tuna muziki mara kadhaa katika matangazo hayo. Lakini kwa sasa hapa Washington, studio nambari 3, rais wa Namibia amepangiwa kuja hapa Marekani kwa matibabu baada ya vipimo vya afya kugundua kwamba huenda saratani imerejea mwilini mwake, kulingana na taarifa iliyotolewa na na ofisi yake Jumatano. Hapa sasa mwenzangu Harrison Kamau anasoma ripoti ya Vitalio Angula kutoka Windhoek, Namibia.
Rais Hage Geingob hapo awali alikuwa amepatikana na seli za saratani ya tezi dume, lakini alitibiwa na kutangazwa kwamba havikuwepo tena mwilini. Hata hivyo, baada ya vipimo vya kina vya hivi karibuni mapema mwezi huu, kiongozi huyo aligundulika kuwa na seli za saratani tena. Mkurugenzi wa shirika la saratani la Namibia, Rolf Hansen, ameambia VOA kwamba rais amekuwa muwazi kuhusu matibabu yake ya saratani ya hapo awali. Amesema kwamba vipimo vya awali vilivyofanywa kwa wakati vilisaidia kwenye matibabu na hatimaye kupona kwa Geingob.
Vipimo vilivyofanywa vimeonyesha kwamba huenda ana seli za saratani kwenye utumbo au kitu kama hicho, lakini hilo ni lazima lithibitishwe na daktari. Kwa sasa ni ubashiri tu. Kwa sasa tunatahadharisha kwamba huu ni wakati mgumu, na tunachoweza kufanya kwa sasa ni kusubiri ripoti kutoka kwa ofisi ya rais.
Ingawa rais Geingob amesifiwa kutokana na uwazi katika kueleza hali yake ya afya kwa umma wa Namibia, mchambuzi wa maswala ya siasa James Makua anasema kwamba wananchi wa Namibia wanahitaji kufahamishwa kwa kina kuhusu hali yake ya afya sasa.
What are the reasons and motives?
Kuna haja gani kwa afisi ya raisi kutoa ripoti za afya yake bila kueleza kwa kina? Kwa kifupi, wanaweka nchi kwenye hali ya taharuki na hofu, kwa kuwa unachotueleza ni kwamba huenda ana seli za saratani, lakini hatufahamu hali yake wala kitakachoweza kumfanyikia.
Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais, kiongozi huyo amekubali mwito kutoka kwa wanasayansi na wataalamu wa afya mjini Los Angeles hapa Marekani wa kufanya ukaguzi wa kina wa seli zenye saratani. Daktari Elizabeth Kamati amepongeza Geingob kutokana na uwazi wake kwenye taifa hilo ambalo halizungumzii wazi kuhusu saratani, na pia wanaume kwa kawaida hawafanyi vipimo vya afya hadi pale wanapougua.
So we applaud the president for being very open to us as his subject or his people that, and to
anasema kwamba tunapongeza rais kwa kuwa muwazi kwetu kama watu wake, pamoja na kudhibitisha kwamba anaugua, ili kuwapa motisha wanaume wengine ambao huenda wanaugua saratani ambao inachukuliwa kama mwiko nchini hapa, wakati pia akiwaeleza kwamba ugonjwa huo sio lazima uishie kwa kifo. Rais amekosolewa pakubwa katika siku za nyuma kutokana na kutafuta matibabu kwenye mataifa ya kigeni. Hata hivyo, madaktari wa Namibia wamekiri kwamba matibabu ya saratani yanahitaji utaalamu wa aina yake, na kwamba Namibia haina vifaa wala utaalamu wa kukabiliana na ugonjwa huo vilivyo. Leo katika VOA Mitaani tunaangazia swala la mahakama nchini Kenya ambayo inasubiriwa kwa hamu kutoa hukumu ya kesi ya mauaji ya ugaidi dhidi ya washukiwa wanaohusishwa na mauaji ya Wakenya zaidi ya 400 kwenye ibada potofu maarufu kama Shakahola huko pwani ya Kenya. Hisia mseto za wananchi zinajiri kule mitaani kuhusiana na uamuzi wa haki ya jinsi kesi hiyo imekuwa ikiendelea, wengi wao wakiwa hawana imani na uamuzi utakaotolewa dhidi ya washukiwa. Mwandishi wetu Salma Mohamed ametuandalia ripoti kuhusu maoni ya wananchi katika VOA Mitaani.
Serikali na mahakama iko serious. Waathiriwa Shakahola watapata haki yao, na imani watapata haki yao. Kesi yenyewe ni ngumu, si kesi tu ndogo ndogo, si kesi ni kubwa. So inataka taratibu wa hali ya juu. Serikali lazima ijipange vizuri.
Mimi naona serikali haijakuwa serious. Kwa sababu kwanza kesi imechukua muda mrefu. Pili, ushahidi wote wako nao. Kwa nini kesi ichukue muda mrefu? Isitoshe, yani kama serikali ingekuwa serious, wangekuwa wameset a special court ya kushughulikia hiyo kesi. Ikaenda haraka ndio hata wale watu ambao walipoteza watu wao wakawa na amani kwa roho zao. Kwa sababu ukiangalia kesi nyingine kama hizi za ugaidi, yani zinachukuliwa na nguvu na majaji ama mahakama iko serious. Wewe angalia hata mahakama yenyewe, mara inaahirishwa, mara hivi, mara DPP wanasema sio wapewe muda na ushahidi wote, mpaka unajua wale wa Kenya wa kawaida ambao wako nje ya mahakama wanajua shida iko wapi. Itakuwaje zile asasi za serikali ambazo zimepewa jukumu la kufanya uchunguzi hawajui? Wakenya wanakosa imani na mahakama, si hata kwa sababu ya ufisadi kama vile wanavyosema wengine, lakini kwa sababu yani haifanyi kazi vile tunavyotaka ifanye kazi, haiendi vile inavyotakikana. hata kama sheria iko vipi, lakini sasa kama sahii walishika mapasta wengine wakaachiliwa, hatujui walishikwa kwa sababu gani, waliachiliwa kwa sababu gani.
Mnadanganywa nyinyi tu kotini, lakini mwishowe mtampata Makenzi ameachiliwa, utaambiwa hana hatia. Hapo mwanzo hakuna mtu aliyemwona Makenzi ameshika mtu anamuua, kitu cha kwanza. Ushahidi hakuna. Hiyo kitu haikufanywa na Makenzi peke yake, watu 450 Makenzi anaua tu bila serikali haijui. Miaka mingapi hiyo kitu inafanyika? Karibu miaka karibu mitano, sijui sita, ndio inatokezea juzi. Tuambia nini tu ukweli, lakini hakuna haki yoyote itapatikaniwa.
Jambo la kwanza, tayari kesi yenyewe imekaa muda mrefu sana. Kwa sababu kama ilikuwa ni kesi ndogondogo, tu ingekuwa haina ugumu, ingekuwa imeisha mara moja. Ni kesi kama nilivyosema, kuna uzito fulani ambao ni ngumu fulani. Nadhani kimaoni yangu, lakini najua siko kotini, labda pengine mahakama imefikiria sawa, imeonekana, lakini pengine labda nataka watu pengine watu fulani ama watu walioshuhudia ile wakiuliwa ama wakizikwa pale, watu wajitolewa, na mimi niliona ama watu watano hao wamekuja kotini, sisi tuliona, ambayo ile pengine ndio inakuwa changamoto zaidi, sababu mahakama ina vigezo vyake mbele, inaangalia ushahidi.
Sasa Wakenya, yani hatuna imani hata huo uamuzi ukitolewa vipi, hatuna imani kwa sababu hatujui kama huyu jamaa kule amefungwa kweli ama analala nyumbani, akipelekwa tu pale kuonyeshwa tu mbele ya makamera za media ama ni nini. Na hata tukiambiwa kwamba amefungwa maisha, hatuna uhakika kama atakuwa ameingizwa huko ndani ama atatolewa aenda fichwe mahali kwingine, kwa sababu yeye mwenyewe vile anaongea ni kama ambaye yuko na support ya watu wakubwa huko nyuma, anajua kile na alikuwa akifanya na anajua kile na anachokifanya na anajua pale atafikia mwishowe. Yani hajatishika. Wale wengine hatuwezi kusema kwa sababu hatuwajui, yeye ndo tunayemjua na yeye ndo kama kiongozi. Mkitaka kumaliza haya masuala ya dini za kupotosha watu, lazima tupate mfano mmoja mzuri wa kuonyesha kwamba kweli hii njia ambayo walichukua hawa mpaka zaidi ya watu 400 wakafa si nzuri.
Serikali hivi sasa iwalarishianza mikakati ya kuwalipa fidia, maana mkasa huu kutokea ni serikali yenyewe, kuna mahali ilizembea ndio mkasa huu ukatokea. So kupata haki yao hawa ni serikali walipe fidia, na kisha uamuzi wa mahakama utakapoamuliwa, nadhani hapo ndio watakuwa wamepata haki yao kikamilifu.
Asanti sana basi Salma Muhammad. Kabla ya kumaliza matangazo haya ya BMJ Muridhi hapa na muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameyapongeza maendeleo ya ujenzi wa njia ya reli ya Lobito nchini Angola, kiungo muhimu cha kusafirisha vyuma kutoka katikati ya eneo linalozalisha shaba kwa wingi, wakati wa ziara nchini humo siku ya Alhamisi. Waziri wa mambo ya nje wa Haiti ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuharakisha mchakato wa kutumwa kwa kikosi cha kijeshi cha kimataifa kusaidia maafisa wa polisi katika nchi hiyo kukabiliana na hasia za kikatili na za magenge. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema Alhamisi kwamba maafisa wa usalama wa Burkina Faso mwaka jana waliwaua takriban watu 60 kupitia mashambulizi matatu ya droni, likiongeza kwamba matukio hayo huenda yakachukuliwa kama uhalifu wa kivita. Na kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, Nelson Chamisa, ametangaza kujiuzulu kutoka uongozi wa chama hicho siku ya Alhamisi, miezi michache baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu wa uraisi, akilalamikia vitisho na hasia ambazo amesema zimekuwa zikifanywa na utawala uliopo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimekuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia kila laheri popote ulipo.